tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6 časova je i 6 minuta, 11. jun, petak, pa eto, osim lepom vremenu, ne previše toplom, danas imamo sreću da se radujemo i vikendu pred nama, neki od nas ćemo možda i malo duže spavati. A kroz jutarnji program Na tri vode, koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu, ovog jutra vode vas Slaviša, Aleksandra i Jovana. I kolegi će mi reći kako je vreme u njihovim gradovima. Evo, u Novom Sadu je 14 stepeni, lepo jutro i danas, kao što rekoh, ne previše toplo, do nekih 26 u Novom Sadu najavljenih. Dobro jutro, kolege.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvoli
se. Dakle, Slaviša. Prvo sam tebe, Slaviša, prozvala u onom triju, pa rekao, mogu bi ti da kreneš.
Mogu bi, naravno. Još jednom dobro jutro vama, drage koleginice, naravno i našim slušalcima. 15 stepeni u Nišu, jutros tmurno vreme, ali očekujemo dobar, lep i topao dan. Ovaj dan obeležava, mislim, u globalnom smislu, to što danas počinje evropsko prvenstvo u fudbalu, i ovo je još jedno veliko prvenstvo bez nas, dakle bez fudbalske reprezentacije Srbije. I sad se tu postavlja pitanje kako je moguće da mi ovoliko volimo fudbal, mislim kao nacija, a da ovoliko uspeha nemamo. To je čudo jedno i to je neka magijska moć fudbala koju ima očigledno na sve nas. Za razliku, na primjer, od nekih drugih sportova, juče smo pričali o košarci i nevjerovatnom uspehu naših košarkaša, ali dobro, ispratit ćemo to nekako.
To sam se i ja uvek pitala, kako je to nama fudbal toliko privlačan kada nismo uspešni. I bitan, pored vaterpola, odbojke i košarke, naravno.
Na primjer,
da. Aleksandra, da li je tebi fudbal zanimljiv?
Ne, uopšte nije zanimljiv i jako me ljuti količina novca koja se tu vrti i negde možda i odgovor u novcu i u tome zašto nama ne ide, zašto negde ide i kad nam ide, kad nam ne ide. I najlepše nešto u vezi sa fudbalom je meni Montevideo, mislim, to kad se igralo dušom i srcem, i da je tako ostalo, verovatno bi bilo mnogo drugačije, tako da ne bih da se mešam, a pogotovo ne bih da pominjem politiku i ostale stvari koje su vezane za naš fudbal, nego ću da se vratim na sigurnije neke teme. 17 stepeni je u Beogradu, ali bit će kiše, tmurno je jutro, nije hladno, ali meteorolozi najavljuju, vidim ovde na sajtovima, da će padati kiša. Sinoć se baš prosulo onako u Beogradu oko pola 11 uveče i bilo je i jutros. Trenutno ne pada, ali očigledno da će nas pratiti čitavog dana.
U Novom Sadu nije bilo kiše, a mislim da ni neće, tako bar ne deluje. I evo, ne piše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu nema da piše da će biti nekih oblaka. No, sad ih nema, lepo je jutro prilično. 6 sati je i 9 minuta, razbuđujemo vas dobrom muzikom. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Traži od mene
da sama nosim sve za osmijeh su dvije usne potrebne. Kad straha nestane, sva se vrata otvore, stvari obične nikom ne preskoče. Mi nismo morali jedno živjeti, svađati se, miriti, sami smo odabrali. Ne traži od mene da sama nosim sve za osmijeh su dvije usne potrebne.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. juna 1826. godine, po naređenju sultana Mahmuda II, ukinute su janičarske trupe u otomanskoj vojsci. Prethodno su se janičari pobunili zbog stvaranja nove vojske. Sultan ih je silom vratio u kasarne gde su ubijeni ili su proterani iz Turske. Odred janičara osnovao je sultan Murat u 14. veku. Jedinice su popunjavala deca od 7 do 14 godina koja su oduzimana hrišćanskim porodicama. Specifičan porez koji je nazvan danak u krvi ukinut je u 17. veku. Na današnji dan 1842. godine Vuk Stefanović Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član više evropskih naučnih ustanova, bio je dopisni član Petrogradskog društva ljubitelja ruske slovesnosti i Bečke akademije nauka.
Priznanja stižu odasvud ocu srpske književnosti. Austrijski car ga odlikuje zlatnom medaljom za umetnost, a pruski kralj ordenom Crvenog orla. od ruskog cara povodom 50-godišnjice književnog rada dobija orden Svete Ane, koju je slavljenik nosio na lenti oko vrata. Vazda raspoložen za šalu, Vuk je rekao svojim prijateljima.
Toliko godina imam moju ženu Anu o vratu, a sad mi evo još jedna bijeda.
juna 1923. godine u Splitu je rođena glumica Olga Spiridonović. Ćerka putujući glumaca, karijeru je započela kao dete u predstavi Nora po tekstu Henrika Ibsena. Glumila je u radiodramama, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1951. godine.
Ja sam glumica. Jedna izreka kaže, glumica je nešto više od obične žene, a glumac je nešto manje od običnog muškarca. Ne znam ko je to rekao, ali mislim kao misao, to je lepo. Znači, ja sam glumica koja je nešto više od obične žene, koja je ceo svoj život posvetila pozorištu, tom čudesnom životu scene. Glumica koja je puno radila na filmu, televiziji, radiju, ali pozorište joj je ostala velika i jedina ljubav.
Na današnji dan 1990. godine u Beogradu je preminuo istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član organizacije Mlada Bosna. Kao najmlađi učesnik u Sarajevskom atentatu na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine osuđen je na 16 godina zatvora. Slušamo Vasu Čubrilovića o Mladoj Bosni.
Ne postoji organizacija Mlade Bosne. Termin je uveden tek posle Prvog svetskog rata. Taj naraštaj je utonuo u Prvom svetskom ratu, unula opšta stremljenja u svetu, pa i kod nas. Poslije 1918. on se ne javlja više kao jedinstven pokret. Neki su otišli na levo komuniste, neki su otišli u liberalno-buržoaske pokrete, neki otišli u zemljoradničke pokrete kao ja i moj brat Branko, ali je zanimljivo da iz tih redova gotovo nema ljudi koji su pristupili konzervativnim nacionalističkim partijama Stare Jugoslavije od 18. do 41.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
6:21, listamo štampu u naše tri grada, krećemo od Slaviše. Šta pišu Narodne novine?
Pa Narodne novine i još neki elektronski mediji u Nišu. Veliki problem je malih mesta, to već znamo u celoj Srbiji. Odliv mladih ljudi iz tih malih mesta je veliki, pa evo jedne, čini mi se, lepe inicijative i primjera kako opštine pokušavaju da zadrže mlade ljudi u svojoj sredini. Svi osnovci koji upišu Belopalanačku srednju školu Nikita Remizijanski od opštine će, kako kaže njen predsjednik Goran Miljković, dobiti mesečnu stipendiju od 3000 dinara tokom celog školovanja. Kaže on da se ulože mnogo napora da učenicima obezbede dobre uslove školovanja, a brojnim stipendijama nastoje da zadrže i da ostane u svom rodnom gradu. Imaju neke nove obrazovne profile u toj srednjoj školi i nadaju se, u stvari pokušavaju da ohrabre učenike da se opredele da srednjoškolsko školovanje nastave u Beloj Palanci. A ako je suditi po statistice, prosečna plata u Srbiji u februaru od 62.280 dinara nije mogla da pokrije troškove prosečne potrošačke korpe, čija je vrednost u ovom mesecu prema poslednjim podacima Ministarstva trgovine bila 74.892 dinara. Istovremeno, ni minimalac od 32.126 dinara nije pokrio minimalnu potrošačku korpu, čija je vrednost bila 38.354 dinara. I jedna i druga vrednost su veći od januarske, to prosečno za 42 minimalne potrošačke korpe za 213 dinara. Sindikati upozoravaju da pored značajnog rasta zarada podaci pokazuju da one ne mogu da prate uvećanje troškova života, jer je svaka druga plata u Srbiji manja od vrednosti potrošačke korpe. A udruženja potrošača na ovu temu kažu da skoro 50% ljudi u Srbiji ima primanje manje od 49 dinara koliko iznosi medijalna zarada, a to znači da svaki drugi građanin prima manje od vrednosti prosečne potrošačke korpe. Situacija što se plate i posla tiče je takva u Srbiji, valjda će to u nekom narednom periodu biti bolje. Evo, to je bio moj izbor za ovo jutro.
Svi se nadamo da će biti bolje. Jer ove stvari koje si pročitao, mislim, svesni smo toga u svakodnevnom životu i pitamo se kako.
Svakog jutra ili svakog dana kad uđemo u prodavnicu, mi znamo ove podatke.
Da, da, baš da. Tako. Da. Baš tako. Aleksandra, šta
pa evo,
je?
U skladu sa tim bit će bolje jedna priča u vezi sa Borom iz politike. Građani Bora u avgustu 2022. disaće na uporedivo bolje vazduha. Do kraja te godine biće definitivno rešen problem zagađenja vazduha, rekao je zamenik generalnog direktora Srbije Ziđin Kopera. On je na danu otvorenih vrata za medije rekao da će tehnička rekonstrukcija koju kompanija izvodi kroz izgradnju objekata i sredstava za zaštitu životne sredine u potpunosti anulirati prisustvo sumpor dioksida u vazduhu. Jeste sumpor dioksid najveći problem u Boru kad je zagađenje u pitanju, ali nije jedina štetna materija koju građani ovog grada udišu. Proizvodnja u rudniku je povećana i što se tiče zlata i što se tiče bakra, a sad u avgustu bi počelo i sa severne strane grada da radi još jedan rudnik. Do sada je postojao onaj već decenijama na južnoj strani, tako da će Bor biti onako obuhvaćen sa obe strane, ali dobro, ako ovo bude istina da za godinu dana će biti eliminisano prisustvo sumpor dioksida u vazduhu, za Borane će to već biti velika stvar. Pritom obećali su iz Ziđina da će uvek obaveštavati javnost šta god da se dešava u slučaju nekih akcidenata, da će zaustavljati proizvodnju i obavestiti javnost kako treba se ponaša i šta se dešava. Pa eto, ostaje da pratimo i vidimo. Jovana.
Ostaje, ali lepe su vesti da se nadamo da će se rešiti problem zagađenja bar malo u Boru. A evo, ja sam im odabrala jednu vest iz ekonomije na strani 4. Sredinom ovog meseca, posle duže pauze, biće oglašena privatizacija 14 preduzeća za koje postoje interesovanje investitora. Među tih 14 za koje se uskoro oglašava privatizacija su Lasta, Petrohemija, Severtrans, Rudnik Kovin, Ivan Milutinović i Jugoslovensko rečno brodarstvo. A na spisku ima ukupno 76 preduzeća za privatizaciju i kako koja dokumentacija bude završavana tim tempom i redom će preduzeća biti nuđena kroz javni poziv, rekao je državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović. On kaže da kada je reč o interesovanju za preduzeća koje su na prodaju, kaže da se ne može reći da ima interesovanje za sve, ali da će se pravo interesovanje pokazati kada bude objavljen poziv. Kako kaže, prvi poziv će biti na 100% procenjene vrednosti, drugi na 50%, a treći na 30%, i on veruje da će u tom spektru ponuda i da se pojavi kupac. Kaže da je realno da se u ovoj narednim godinama steknu uslovi da se oglasi prodaja za oko 30 od 76 preduzeća, a za ostalih oko 40 uslovi za oglašavanje ne postoje, jer se za neka od njih vode sudski sporovi i postoje problemi sa imovinom, a i na prodaju se ne može ponuditi ni 10 preduzeća koje se nalaze na Kosovu i Metohiji. Sada je 6 sati i 27 minuta, uskoro nas čekaju i kratke vesti. Ostanite uz jutarnji program Na tri vode.
I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. But the things I think I did when I was a kid. I couldn't understand a word that they were saying. But still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by, it went by, in a flash. It flew by, it flew by, in a flash. There's far too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. The things I think I did.
Šest časova, 30 minuta. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da u ponedeljak putuje u Brisel, gde će istog dana imati sastanke i radnu večeru, dok u utorak sledi dijalog sa predstavnicima Prištine. Posle samita lidera Zapadnog Balkana u Tirani nije usvojena zajednička deklaracija, pošto je premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti u poslednjem trenutku zatražio da u dokumentu stoji Republika Kosovo. U Srbiji je u prethodnom danu od posledica virusa korona preminulo 7 osoba. Potvrđeno je 210 novih slučajeva zaraze od oko 9700 testiranih građana. U Jagodini će biti obeleženo 20 godina od ubistva novinara i dopisnika večernjih novosti Milana Pantića, koji je ubijen ispred svog stana 2001. godine. Za taj zločin još niko nije odgovarao. U Cornwallu u Velikoj Britaniji počinje summit grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta. Ubrzanje globalnog oporavka od pandemije je dominantno pitanje na summitu. Novak Đoković igraće danas polufinalni meč Roland Garrosa protiv Španca Rafaela Nadala. Šampionat Evrope u fudbalu počinje danas u Rimu utakmicom između Italije i Turske. Igraće se u kontrolisanim uslovima sa delimično popunjenim tribinama u 11 gradova širom Evrope. Slušamo prognozu vremena.
U Srbiji u petak par stepeni svežije i promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i kratkotrajnom kišom, najčešće u vidu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Više suvog i sunčanog vremena bi bilo na severu Vojvodine. Vetar slab severni i severozapadni, pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od 11 do 16, maksimalna od 24 do 27 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti.
Real life.
6:35, naše vreme za kulturu, za ono što je juče bilo u našim gradovima. Slaviša, šta je bilo lepo u Nišu?
Počet ću od toga da je sinoć u galeriji Niškog kulturnog centra od 18 sati otvorena interaktivna izložba Sanje Dević i Efimije Kosić pod nazivom Transakcijska analiza. A možemo li da zamislimo poznatne ličnosti iz starih epoka kao naše savremenike? Zašto bi se Dante odlučio za Instagram i da li bi postao influencer? Čime bi to Dante u 21. veku pridobio veliki broj pratilaca? Dante kao influencer podsjeća na vrednosti humanizma i renesanse, otvarajući uvek važno pitanje šta je čovek. E sad, na sve ova vrlo interesantna pitanja, juče smo mogli da čujemo mnogo toga na predavanju Milice Vučkovića, to predavanje je organizovano na Zoom platformi, dakle online, i mogle da se prate na Facebook stranici EU Info Pointa u Niš u 18 sati. I još da kažem da su fotografije u čuvenoj turneji slovenačke kultne grupe Laibach iz 1983. godine nalaze u monografiji Laibach 40 godina večnosti, a promocija je održana u Pirotu u 18 sati u Domu kulture. Multimedijalna promocija fotomonografije o turneji iz 1983. godine prikazuju do sada neobjavljene fotografije iz Austrije, Mađarske, Istočne i Zapadne, Nemačke, Poljske, Holandije i Engleske, koje nakon skoro 40 godina obelodanio učesnik i autor Teodor Lorenčić. Evo, to je izbor od juče iz Niša.
Bilo zanimljivo, zvuči da jeste.
A u obnovljenom Konaku Gnezda Miloša u Topčiderskom parku otvorena je nova stalna postavka. Preuređeni prostor u nekadašnjem dvoru Gnezda Miloša nastoji da prikaže borbe za konačno oslobođenje Srbije od viševekovne osmanske vlasti, obnovljene u novom sjaju, prvoma nastavljene u drugom srpskom ustanku, napore i iskušenje njihovih pokretača i voždova, rodonačelnika novovekovnih srpskih dinastija Karađorđa Petrovića i Miloša Obrenovića. Danas je konak Depadans Istorijskog muzeja Srbije koji o njemu brine. Direktorka ove institucije Dušica Bojić ponosna je na obnovu ovog kulturno-istorijskog spomenika.
Konak Kneza Miloša je posle skoro 4 godine koliko je bio zatvoren, ponovo otvoren, potpuno renoviran i obnovljen. Obnovljen i spolja i unutra. Urađena fasada, uređen čak i ovaj zidić koji je napravljen silom Božijom da ne bi kamioni i automobili se zakucavali u ovaj objekat, što je u ranijim godinama bilo rađeno. Urađeni konzervatorski radovi, kompletni konzervatorski radovi vezani za tavanice, za šarene sobe, za prozore koji su ostali identični iz vremena kakvi su bili, ali samo doterani, konzervirani i uređeni. Znači, sa jednom stalnom postavkom hronološkom od nekog kraja 18. veka do 1903. godine. Istorija srpskog naroda, istorija dinastija, istorija ustanaka i istorija uzdizanja države.
Jovana, što si ti izabrala iz Novog Sada?
Ja sam izabrala predstavu Velika depresija koja je odigrana u Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni po komadu Filipa Grujića, a u režiji Marka Čelebića, pa evo glumac Branislav Jerković objašnjava o čemu se u predstavi radi.
Predstava Velika depresija je po komadu Filipa Grujića, komad se zove Vilica Ebena Bajersa. Dešava se 30. godina 20. veka u Americi, a tema je radium, to jest kako su ljudi, ne znajući da je radium radioaktivni element, koristili ga kao lekove u kozmetici, u pastama za zube. I priča prati Ebena Bajersa, to je jedan njujorški playboy koji je, ne znajući da je to otrov, u stvari da razara organizam, koristio to kao lek. A uporedo priča prati i pokret, to jest cure koje su stradale od radijuma, radeći u fabrici satova, one su da bi crtale satove koji svetlo u mraku, lizale te četkice i tako nosile radijum, i 99% njih je umro u najstrašnijim bolovima kao posledica tog otrova zračenja. A ono što je važilo tada, važi i sada, jeste taj moment što je trebalo se desiti ta katastrofa da bi se ljudi osvestili, počele su neke tužbe i prvi put posle toga je počela ta zaštita na radu i te kompanije koje su koristile taj radijum su morali da plate ogromnu odštetu tim nesretnim devojkama. I tako da je to značajno i danas se prosto dešavaju takve stvari.
Predstava Velika depresija je i danas na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta od 20 časova i 30 minuta, pa eto koga je ova priča zainteresovala neka potraži kartu, a reći ću da je juče i u knjižari Zenit održana promocija knjige Novosadska ženska proza koju je priredila Vladislava Gordić-Petković, a govorile su autorke Tatjana Venčelovski, Andreja Popov-Miletić, Tatjana Tucić, Radmila Gikić-Petrović, Slađana Ljubičić i Nastasija Pisarev. A isto jedan lep pozorišni događaj bio juče, otvaranje festivala Šmiranti, to je omladinski pozorišni festival, Novosadski susreti i izvedena je predstava Čujem vrati se, čujem ostani na festivalu koji baš u produkciji grupe Šmiranti, a i predstava Prva ljubav, njome je zapravo i otvoren festival. Taj festival se nastavlja i danas, ali o tome nešto više za jedno sat vremena kada nam se pridruže i kolege iz Banja Luke, kada ćemo najaviti ono što nas očekuje za ovaj vikend kada su kulturni događaji u pitanju. Sada je 6 sati i 42 minuta, slušamo muziku koju je ovog jutra birala Maja Tomas, a onda informacije o stanju na putevima.
Šesti sati i 46 minuta slušate jutarnji program iz Novosadskog Niškog i Beogradskog studija na tri vode. Danas će nam se pridružiti i četvrta voda, Banja Luka. A do tada da čujemo kakvo je stanje na putevima ovoga jutra. Kažu meteorolozi, pred nama je dan u kome će biti pljuskova. Biće i sunčanih intervala, maksimalna temperatura 27 stepeni. A kakva je situacija na putevima iz Automoto Saveza Srbije, Tamara Ninić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjeg radnog dana ove nedelje smenjivaće se sunce i oblaci, pa vozači mogu očekivati promenljive uslove vožnje i povremeno mokre kolovoze. Na gradskim saobraćajnicama se, kada su ovakve vremenske prilike, broj vozila osetno povećava, a to može biti razlog češćih zastoja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, ali pojačan intenzitet saobraćaja očekujemo u drugoj polovini dana, što je i karakteristično za početak vikenda. Sad je blok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas će se izvoditi radovi na delu autoputa između petlje Ruma i petlje Pećinci u smeru Beograd-Šid, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levom kolovozu autoputa. U periodu od 7 do 17 časova izvode se radovi na sanaciji kolovoza na deonici od skretanja za Jaram do raskrsnice za Rudenicu i Jošaničku banju. U toku izvođenja radova na ovoj deonici saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. U toku je izvođenje radova na autoputu E75 između petlje Trupala i petlje Aleksinac i u zoni radova se saobraćaj odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom u smeru Beograd-Niš. Do sredine jula izvodeće se radovi na rekonstrukciji mosta preko Jovanovačke reke između petlje Pojata i petlje Ražanj, a za to vreme će za saobraćaj biti zatvorena desna kolovozna traka u smeru Beograd-Niš. Do 15. juna izvodeće se radovi na putu Bor-Žagubica uz neizmenično propuštanje vozila. Isti način odvijanja saobraćaja očekuje vozače i na deonici Rakovac-Neštin zbog radova na putnom objektu. Podsećamo i da su završeni radovi između Boljevca i Obrenovca, pa se sada na toj deonici saobraćaj odvija normalno. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja na našim graničnim prijelazima za sve kategorije vozila. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u novom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A za pomoć na putu vam je uvek dostupan naš operativni centar i broj 1987. I mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12.
11. jun. 1967. U nedeljniku Melody Maker objavljen oglas. Mark Bolan traži otkačenog solistu, bubnjara i basistu za novu grupu. Svaki astrali letač sa ozvučenjem u autu koji nije odrastao u staklenom kavezu može da se javi. Tako je nastao underground sastav Tyrannosaurus Rex, koji će 3 godine kasnije postati pop senzacija pod imenom T-Rex.
Dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late?
1999. Novo ime na vrhu top liste. Sa prvim singlom If You Have My Love, Jennifer Lopez će punih 5 nedelja dominirati. If you have my love. Ujedinjene nacije imenovale Oliviju Newton-John za prvog ambasadora dobre volje zaduženu za zaštitu čovekove okoline. Vođa grupe Kings, pesmotvorac Ray Davies, proglašen za londonsku legendu. Tim povodom izjavio, ovu čast prihvatam u ime svih mladih autora koji dolaze i koji su simbol budućnosti.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Look at us break our bonds in this kitchen. Look at us rallying all our defense. Look at us waging war in our bedroom. Look at us jumping ship in our dialogues. There is no need. like a dictatorship on my own block. There is no dance for us. What we're doing in here, the dolls and show. There's bigger symptoms out there, so why spend our time dressing? Before my horse, when shine on the outside springs from the moon, spotlight on the seeds of simpler reasons, this core born into form starts in my living.
Da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sveg glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
7 časova.
Radio Novi Sad. Jutarnje novosti.
Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Albanci u Brisel dolaze da prete pre utakmice, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić uoči odlaska na novu rundu dijaloga Beograda i Prištine. Nema rešenja za Kosovo i Metohiju bez Saveta bezbednosti, poručio ruski ambasador u Srbiji Harčenko. U Velikoj Britaniji počinje samit grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta. Covid epidemija u Srbiji i dalje stabilna. Brojke relativno nesmanjene, ali vakcinacija napreduje. Epidemiolozi upozoravaju, građani, vakcinišite se. U Roland Garrosu igraju se polufinalni mečevi za osvajanje titule. Danas na terenu i Novak Đoković. Počinje evropski šampionat u fudbalu. Vreme danas smena sunca i oblaka, temperatura oko 27. podaoka. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da u ponedeljak putuje u Brisel, gde će već istog dana imati sastanke i radnu večeru, dok utorak sledi dijalog s Prištinom. Vučić je poručio da je dijalog važan, ali i da ga ne zanima šta unapred pričaju predstavnici Prištine. Odgovarajući na pitanje novinara nakon otvaranja fabrike delova u Jagodini, predsjednik je ocenio da oni u Brisel dolaze da prave šou i prete pre utakmice. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se utorak prepodne u Briselu, a ako bude potrebe, šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj će prepodne na samitu Evropske unije i Sjedinjenih američkih država da obavi i konsultacije sa predsjednikom Bidenom o ishodu razgovora Vučića i Kurtija, saznaje Tanjug u Briselu. Nijedna odluka u vezi sa Kosovom i Metohijom neće moći da prođe bez podrške Saveta bezbednosti, izjavio je za radio televiziju Vojvodine ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. On je dodao da Rusija nije imala zvaničan poziv za učešće u dijalogu na drugačiji način.
Mi smo dobili dosta jasan stav Beograda u prilog takvoj verziji ili takvoj opciji razgovora i zbog toga, imajući na umu želju Beograda i jasan stav Beograda, mi smo podržali ovaj način pregovaranja, a pre svega u Ujedinjenim nacijama. Ovo naravno, ovo ne znači da mi pratili i, da kažem ovako, gledali na razvoj. U svakom slučaju, Savjet bezbednosti prati, ima na dnevnom redu diskusiju oko Kosova, situaciji na Kosovu i oko Kosova, pa nijedna odluka ne može da prođe bez usvajanja neke rezolucije umjesto sadašnje 1244.
Posle Savjeta lidera Zapadnog Balkana u Tirani nije usvojena zajednička deklaracija, pošto je premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti u posljednjem trenutku tražio da u dokumentu stoji Republika Kosovo. Samit u Tirani pretvorio se u polemiku o političkim pitanjima, a obeležila ga je i Kurtijeva provokacija kada je tražio reviziju regionalnog CEFTA sporazuma, a od premijerke Ane Brnabić priznanje kosovske nezavisnosti. Premijerka je ocenila da je samit bio teži nego što je očekivala i da su za razgovori sa ekonomskih tema više prebacivali na teren politike.
Njegov manir je taj da sve počinje, dakle, od njega i ove nove administracije u okviru privremenih institucija u Prištini, a to je više ne može ovako regionalno da se sarađuje, nego ćemo mi sada imamo potpuno jedan drugačiji format u kome smo mi jednaki partneri, što sam rekla da nije moguće. Mi smo međunarodno priznata suverena država, oni nisu. Tako da, ali je važno da te stvari ostavimo za dijalog između Beograda i Prištine, zbog čega je taj dijalog na kraju krajeva i toliko važan i zbog čega mi toliko insistiramo na tom dijalogu, a da probamo u ovakvim forumima da radimo nešto što je najkonkretnije u interesu i građana i privrede kako bi nekako podigli životni standard.
Prištinske vlasti zabranile su sinoć ministarke za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Dari Kisić-Tepavčević da poseti Kosovo i Metohiju u svojstvu profesora Medicinskog fakulteta Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Iako je najava za posetu poslata na vreme i u skladu sa svim procedurama, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Kisić-Tepavčević je trebala da održi ispit sa studentima treće godine.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji je u prethodnom danu od posljedica virusa korona preminulo 7 osoba. Potvrđeno je 210 novih slučajeva zaraze od oko 9700 testiranih građana. Obe doze vakcine do sada je primilo više od 2 miliona 200.000 građana, a vakcinacija se nastavlja. Do sada je u svetu potrošeno 2 milijarde doza vakcina protiv COVID-19, a dozvolu za vakcinaciju dece dobit će samo ona cepiva koja su potvrđena kliničkim ispitivanjima. Za sada je to samo vakcina Pfizer-BioNTech, rekao je za RTS direktor Beogradske kancelarije Svetske zdravstvene organizacije Marijan Ivanuša. On očekuje da će novi talas epidemije doći, a koliko će biti težak, zavisi od tipa virusa, vakcinacije i pridržavanja javnozdravstvenih mera. Kaže, kada je reč o kontroli epidemije, da je u Srbiji dosta toga odlično urađeno. Prijavljivanje vakcinisanih za jednokratnu pomoć od 3000 dinara traje do 15. juna, a već sutradan novac će biti na računima penzionera koji su se do 31. maja vakcinisali makar jednom dozom, podsjetio je ministar finansija Siniša Mali. Glavna vest iz sveta, početak samita G7. U Cornwallu u Velikoj Britaniji počinje samit grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta. Lideri G7 obavezaće se da podele milijardu doza vakcina protiv koronavirusa sa siromašnim zemljama. Ubrzanje globalnog oporavka od pandemije je dominantno pitanje na samitu koji se održava u Cornwallu. Slušajte jutarnje novosti. U Jagodini će biti obeleženo 20 godina od ubistva novinara i dopisnika večernjih novosti Milana Pantića, koji je ubijen ispred svog stana 2001. godine. Za taj zločin još niko nije odgovarao. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić izjavio je nedavno da su poznate imena ubica, ali da su izvršioci tog zločina na slobodi jer tužilaštvo nema dovoljno dokaza za sud. Reč je o organizovanom kriminalu vezanom za vrlo konkretnu privatizaciju, rekao je Veran Matić. Svojevrsna uvertira u to kako će izgledati 2022. godina u gradu kulture bit će novi projekat 22 koji zajedno predstavljaju Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture i festival Neo, neoklasični festival klasične muzike. Novi Sad se priprema za godinu koja će biti nosilac jedne od najprestižnijih titula, titule Evropske prestonice kulture. Projekat 22 će biti održan do 3. jula, a u 22 dana simbolično će predstaviti koncept programa Evropske prestonice kulture. Projekat pruža interesantan spoj muzičkih žanrova i stilova. Sport. Novak Đoković igraće danas polufinalni meč Roland Garrosa protiv Španca Rafaela Nadala. Njihov duel neće početi pre 17:30. Prethodno će u prvom polufinalu od 14:50 igrati Cicipas i Zverev. Šampionat Evrope u fudbalu počinje danas u Rimu utakmicom između Italije i Turske. Borba za titulu prvaka Evrope odložena je bila za godinu dana zbog pandemije, a sada će se igrati u takozvanim kontrolisanim uslovima sa delimično popunjenim tribinama u 11 gradova širom Evrope. Titulu brani Portugalija. Evo i prognoze vremena.
U Srbiji u petak par stepeni svežije i promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i kratkotrajnom kišom, najčešće u vidu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Više suvog i sunčanog vremena bi bilo na severu Vojvodine. Vetar slab severni i severozapadni, pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od 11 do 16, maksimalna od 24 do 27 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
U Novom Sadu 14 stepeni, u Nišu 15, u Beogradu 18 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemija koronavirusu.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
but you won't fool me twice.
Hey, yeah.
Don't say shh, just walk on.
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice i dečaci.
Devojčice i
devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Mi smo Milena Brajković,
Mirjana Mina Ivanović
i Konstantin Donić. Ovog jutra čućete rusku narodnu basnu Lija i Ždrav.
Sprijatelje se Lija i Ždrav. Naumila Lija da počasti Ždrala, ode k njemu i pozove ga sebi u goste.
Dođi, kume, dođi, dragi. Baš ću te lepo počastiti.
Pođe Ždral na gozbu, a Lija nakuvala kaše pa je razmazala po tanjiru. Postavila i nudi.
Jedi, kumiću, jedi, golubiću, sama sam pripremala.
Ždral tup-tup kljunom po tanjiru, lupkao-lupkao, ali ništa ne može da uhvati. A lisica liže li liže kašu i svu je sama pojela. Pojela kašu pa veli.
Izvini, kume, nemam više čime da te počastim.
Ždral joj odgovara. Hvala, kumu, i na tome. Dođi ti sad k meni u goste.
Sutradan dođe Lija Ždralu u goste. On pripremio čorbu s mesom, nasao u bokal s uskim grlićem, stavio na sto i kaže.
Jedi, kumu, nemam ništa drugo.
Počela Lija da se vrti oko bokala, priđe mu s jedne strane, priđe s druge i lizne ga i omiriše ga, ali nikako da dođe do jela. Ne može da glavu uvuče u bokal, a Ždral kljuca ili kljuca dok nije sve pojeo.
Pa ne ljuti se, kum, više nemam čime da te počastim.
Liji bi krivo. Mislila je da će se najesti za cijelu nedelju dana, a kući se vratila prazna stomaka. Kako je uzajmila, tako joj se i vratilo. Od tog doba prestalo je prijateljstvo lisice i Ždrala.
Sušuje, al broj sunčanih dana
tebe našu je prosjek. Jedan mali krug nama dovoljno velik, to je samo naš svijet, naš privatni svemir. Sa zvježđe smo kad se spojimo. Sasvim mali krug i glepovi mi luk, dovoljan da ušutka tišinu. Šareno smo obojani svijet. Pomiješali smo čitav spektar boja, na istom platnu slikamo tugu. Kroz dane konzor usprko splini, na horizontu jasno se vidi. Sasvim mali krug, nama dovoljno velik, samo naš svijet, naš privatni svemir. Sa zvježđe smo kad se spojimo. Jedan mali krug i klepovi mi luk, dovoljan da ušutka tišinu. Šareno smo opojani
Sedam sati je i 20 minuta. Dobro jutro želimo svima koji se uključuju u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode, koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Ono što je karakteristično za petak je da nam se priključuje i četvrta voda iz Banja Luke, naše kolege iz Radija Republike Srpske, Slavica i Draško. Dobro jutro, kolege.
Dobro jutro, pozdrave iz Banja Luke. Temperatura, Draško, kod nas?
14 stepeni je trenutno, tako da raste otprilike stepen za sat i očekujemo da nas isto toplo, mada će biti nekih pljuskova, ali neće nas omesti.
Pa da, tako najavljuju i za Beograd i Niš da će biti kiše, zapravo u Beogradu već jeste neka umerena kišica.
A nije umerena, malo nije pre umerena. Bila pljuskovita. Neverovatno, uz sunce sve vreme. I evo sad je prestao pljusak, a sunce i dalje. Kao da se onako na potoku jutro okupalo, umilo i sad može lepo u nove radne pobede.
E pa to je lepo. U Novom Sadu nema kiše, sunčeno i dalje, 18 stepeni. Lep dan, nadamo se da neće ni biti kiše do kraja. A tema kojom se bavimo ovog jutra je zelenilo u našim gradovima, da li ga ima dovoljno. Ja mislim da u Srbiji to uvek može da bude nepresušna tema, jer svi, verujem da je u svim gradovima slična situacija, previše gradnje, malo se čuva zelenilo, ne gradi se baš odgovorno, rekla bih. To su neki problemi koje mi stalno slušamo ovde i vidimo pre svega. A kakva je situacija u Republici Srpskoj?
Pa evo, mi ćemo početi od Banja Luke. Banja Luka odavno važi za grad zelenila i Banja Lučili su jako ponosni na svoje 100-godišnje aleje. U ljetnim danima one su dobro i prijatno mjesto za boravak i šetnju u hladu. Međutim, prema urađenoj studiji zelenila grada u okviru urbanističkog plana od 2020. do 2040. godine, utvrđeno je da Banja Luci nedostaje drvoreda i parkova.
Koliko sad u Banja Luci ima? Pa dužina ukupna drvoreda je oko 45,5 km, a istaknuto je da su samo 72 ulice u gradu sa drvoredima i to čine otprilike 7,5 hiljada stabala. Taj broj je veći, naravno, za 60% u odnosu na 1885. Ali, istaknuto je, izgradnju saobraćajne infrastrukture nije pratilo formiranje drvoreda.
I to je ova priča iz uvoda. Kako se naglašava u toj studiji, očigledan problem je popunjenosti drvoreda. Indeksi popunjenosti kreću se, sad ćemo malo ovim stručnim podacima, prosto da uvedemo u temu, od 0,30 do 4,80 stabala na 10 metara, a prosječna vrijednost je 1,66 i to se smatra nedovoljnim. Kao problem istaknuto je i to da je jedini park koji je osnovan nakon zemljotresa u Banja Luci 1969. godine je na takozvanom kupusištu kod nas, sa stablima koja tek prelaze donji prag funkcionalnosti. Naime, uobičajen donji prag veličine za ovu kategoriju je 1 hektar. E, u Banja Luci je to ispod te vrijednosti.
Imamo mi veliki park Mladen Stojanović i tu su izuzetni primjerci zelenila kakvi se sreću u širim okvirima. Međutim, osnovni problem je nedostatak parkova, malo je to za Banja Luku. Uočljivo je popravljanje ovog parametra u posljednje dvije godine. Navodi se u studiji da je zatečeno stanje zahtjeva izradu dugoročnog programa obnove zelenila i formiranje novih zelenih površina i aleja. E, kako to ide, već nekoliko godina unazad banjalučki maturanti sade drvorede kao poklon svome gradu i to je jedna lijepa priča, tako da sada imamo i mlade sadnice koje imaju šansu da postanu drvoredi.
Imali smo generacije koji su sadili po 1000 sadnica. I to je itekako veliki doprinos. Jedna od novina u ovoj oblasti u Banja Luci je izgradnja parka kod tržnog centra Delta Planet, koji je u blizini parka Mladen Stojanović. I kažu stručnjaci, to je dobro. Zašto? Zato što područje Banjalučkog polja i studentskog kampusa, koji je po biodiverzitetu posebno značajan, veže dalje sa obalom Vrbasa ka Vrbanji, gdje je dobra zastupljenost zelenila. Također, stručnjaci Prirodno-matematičkog fakulteta ocjenjuju da je potrebno povezati i Banj Brdo, dakle, to je također neposredna blizina Banja Luke i gradskog koridora ka Slatinskoj šumi i na taj način bi se sve to povezalo. E, to je sad ovako idealno, da li će se u tome uspjeti? Pa nadamo se da hoće.
I uvijek je preporuka da Banja Luku posjetite baš u ovim danima, a to je početak ili ovo sredina ovog mjeseca kada cvjetaju lipe. I to su u Banjalačkoj aleji sa posebno draži i mirisom. Ali ne samo Banja Luka, i u ostalim mjestima dobili smo poruke naših slušalaca. Jedna od njih je bila zašto ove godine nema, zašto maturanti ove godine ne sade aleje. Pa ne znam da li su u Banja Luci prošle godine zbog pandemije, nije, pa je možda to sad malo zastalo, bili u Trebinju, počelo se sa tom tradicijom sadnje maturanskih aleja, nadam se da će i nastaviti. A kakva je situacija u Trebinju, na primjer, se hvale da je čitav grad jedan veliki park, oni imaju platane koji su poznati u cijelom regionu, tako da je to nešto što je posebna draž kada dođete u Trebinje, i pijaca trebinska i sve. Pa smo dobili poruku iz Bijeljine, kažu da imaju jedan od najstarijih, ako je najstariji park na ovim prostorima od 1892. ali i to je malo za Bijeljinu. kako se razvija sada. Također u Prnjavoru nisu zadovoljni kako im izgleda preka, kažu da bi moglo biti mnogo bolje i tako dalje i tako dalje.
Da, nije tu samo ni riječ o broju stabala, nego i o zdravstvenom stanju, kako se to kaže. Postoje posebne službe koje se bave time, ocjenjuju stanje. S vremena na vrijeme možemo da primijetimo da ocijeku po neko veliko stablo, pa se pitamo zašto, a onda dobijemo objašnjenje, pa bilo je bolesno. Tako da se i to mora pratiti, stručnjaci su na terenu, nadamo se da će nam zelenilo održavati, evo konkretno u Banja Luci, ove naše lijepe aleje što duže, jer u ovim ljetnim vrućim danima, i tekako se traži hlad više.
I jedan poseban problem imamo i u Banja Luci i drugim gradovima, vjerujem da je tako i kod vas, a to su vandali. Često nam se dešavalo da se posade mlade aleje, sadnice, mlado drveće, pa da ih onda neki
već
objesni.
Već sljedećeg dana neko
objesan, polomi i slično.
Da. E, kako stanje kod vas?
Imamo i mi, nažalost, takvih vandala i to se dešava. Baš je nedavno bila jedna situacija u Novom Sadu gdje mlado drveće su posuli solju. Tako da je to već uništeno. Sve. I gradsko zelenilo zapravo stalno apeluje da se ne uništavaju zelene površine. Ono zašto se uništavaju zelene površine u Novom Sadu je i zbog nedostatka parkinga. Često se dešava da tako neke mladice ili travnjaci prosto nastradaju zbog nedostatka parkinga zato što ljudi tu parkiraju i to je veliki problem u Novom Sadu, posebno u određenim delovima grada poput Detelinare ili Grbavice na primjer. I tamo se čak i građani i žale, pišu peticije i gradonačelniku i skupštini grada za očuvanje zelenila na novom naselju Detelinare i Satelitu. Zato što osim što se eto uništava zelenilo i zbog parkinga, uništava se i zbog građenja novih zgrada. Arhitekte to zovu urbicid, da recimo na Detelinari imate zgradu do zgrade sa jako malo zelenila, osim što nema parking mjesta, nema ni tog zelenila i nije ni planirano, čini se, da tu bude i to je ono što je zaista veliki problem. Novi Sad trenutno ima 12 metara kvadratnih zelenila po stanovniku, što je malo, kaže profesor Orlović. On je direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i predsjednik Saveta za odzelenjavanje i pošumljavanje grada. Kaže da je plan grada da se te površine uvećaju, a posebnu pažnju će posvetiti vertikalnom ozelenjavanju, jer ima mnogo zgrada u gradu i neophodni su takozvani zeleni zidovi. On kaže da je prioritet saveta zeleni prsten oko grada i projekat vetrozaštitnih pojaseva za Novi Sad, koji predviđa 500 km novih drvoreda koji će povećati prirodni diverzitet, čuvati grad od vetra, vezivati ugljen dioksid i tako ublažavati efekte klimatskih promjena koji su u gradu naravno izraziti nego u selu. Zaista ima dosta i udruženja koje se ovim bave u Novom Sadu, eto tako postoji i udruženje Sačuvajmo liman od betona, postala je onako i šaljiva, a i tužna. Sad je jedna nova poruka, gde vidiš prazno mesto, tu zgradu posadi, zato što zaista tako deluje da je u Novom Sadu planirano u nekim delovima grada, nažalost. A mislim da je tako i u Beogradu, koliko vidim u medijima, dosta se i Beograđani bore da sačuvaju svoje parkiće i zelenila. Ili tako,
pa
Aleksandra?
Da, kod nas ovi huligani koji ste vi pomenuli ne mogu da se istaknu od ovih drugih koji primaju platu. Ne primaju za to, ali primaju inače platu. I mi u Beogradu, kako da kažem, nije baš dobro da spavamo dugo ujutru, jer dok mi spavamo drveće se seče. Te tako, ovo je jedna, ja bi se samo tako nadovezala, sve ste vi rekli, zbog čega je drveće potrebno posebno u gradu, tako da ovo je jedna tužna priča, tako reći balada ili elegija, ali sve više postaje narodna junačka pesma, te ću možda nekom sljedećem zgodom uz ukuslo, onako da vam je pevam, zato što su se ljudi stvarno pobunili i više im je dosta toga što se zelenilo prekomerno seče. Postoje neke strategije o tome koliko Beogradu treba zelenila, postoje neki procenti, postoje neki planovi, ali ono što mi ovde vidimo, to je samo seča. A ako se nešto kao radi na friziranju drveća, radi se onako kako stručnjaci kažu da ne bi trebalo, da samo šteti drveću.
Da, ajde da im ja nešto kažem. Pominjete malo pre vandale koji su svud po gradu, imaju, hvala Bogu, i mi ne oskudevamo u tome, tako da ima ih koliko god hoćete i svaku priliku koriste da taj svoj vandalizam pokažu u najboljoj meri, i to da se parkira ispod svakog drveta gde god ima zgodnog mesta, jel to se radi. A naši prijatelji iz Banja Luke pomenuše malo pre Delta Planete, taj takav isti tržni centar je skoro otvoren u Nišu, i tu u jednom velikom prostoru, u skoro samom centru grada, je sad ogoljena jedna površina gde se planira pravljanje jednog velikog lepog parka. Na bilbordima oko toga to zaista izgleda impozantno, jako lepo. Kad će to biti, ne znam, a znam da nam fali da nam fali ove zelenila. Evo par nekih gradskih ustanova, na primer preduzeće Gradska toplana ima jednu lepu akciju koju već 4 godine isprovodi, a mislim da to treba pomenuti. Oni za svakog novog korisnika koji se priključi na distributivni sistem Gradske toplane posede po jedno stablo, za fizičko lice po jedno stablo. Imali smo skoro seču nekih kedrova u gradu Nišu zbog eto tog nekog sređivanja centra grada, pa je tim povodom 90 sadnica novih posađeno, 100 nekih sadnica hrasta lužnjaka je takođe posađeno skoro u Nišu, tako da se nešto čini, ali to zaista nedovoljno i to treba sve promeniti, ali to je opšte mesto, čini mi se, za sve gradove u Srbiji.
Da, kao što sam ja rekla na početku, baš opšte mesto, nažalost, to se nekako provlači kao ideologija danas, to gde vidiš prazno mesto, tu zgradu posadi. Ja ću samo reći za kraj da je Novi Sad bio jedan od 3 najzelenije grada u nekadašnjoj bivšoj Jugoslaviji, a danas ima samo 5% zelenih površina. Eto, dokle smo stigli. Sada je 7:33, evo mi smo ovu našu temu priveli kraju, a uskoro idemo u svet kulture. Prvo kolege iz Banja Luki će razgovarati sa svojom gošćom iz Muzeja Hercegovine, a onda ćemo vam i preporučiti događaje za ovaj vikend.
Hong Kong is up for grabs. London.
is black. Take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feel it, and if this life will see it.
Sedam sati i 37 minuta. Kolege iz Banja Luke imaju na vezi gošću, direktorku Muzeja Hercegovine iz Trebinja, koji je nedavno uvršten na listu najprestižnijih evropskih muzeja. Kolege, izvolite.
Baš tako. Muzej Hercegovine u Trebinju odnedavno je zvanično uvršten na listu među 61 najprestižniju muzejsku ustanovu u cijeloj Evropi za 2020. godinu i prema ocjeni Evropskog foruma muzeja. A na telefonskoj vezi je direktorica muzeja Ivana Grujić, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro i vama u studiju.
E sad, s obzirom na to, Ivana, neće nam zamjeriti kolege iz Beograda, Novog Sada i Niša, da smo jutros imali informaciju da je u Trebinju 20 stepeni. Recite nam, pravo ljeto u Trebinju?
Jeste, mi ne čekamo da počne leto zvanično. U Trebinju je skoro svake godine ovako, u ovo doba godine već uveliko. Uživamo u ovoj stvarno blagodatnoj klimi koja Trebinje ima.
Dobro.
I mi kao vaši gosti kad dođemo, jedno čekamo.
Sad, sigurno.
A kada dođemo?
I puno, moram vam reći da je večeras je moto skup, tako da je Trebinje puno, ne samo turista, nego i motorista.
Koji motorista u muzeju da navrati?
Da, to nas interesuje.
mogu, mi smo dostupni za sve grupe.
Dobro. E sad, kada je riječ o posjetama, svi koji dođu u Trebinje, preporuka je da odu u Muzej Hercegovine. I ovo što mi jutros, o čemu mi jutros pričamo, je upravo dobar povod da se uvjerimo da Muzej Hercegovine zaslužuje upravo uvrštavanje na ovu listu posebnih muzeja na neki način u Evropi.
Pa dobro, mi smo onako skromno krenuli sa tom pričom, u stvari da prezentujemo rad našeg muzeja, ali ne samo da bi pokazali ono što radimo, nego smo više želeli da nas i oceni neko od tih ipak svjetskih stručnjaka kada je muzeologija u pitanju. Jer kada radite nešto, stvarno uvek je čovjeku cilj da bude bolji, ali morate da znate i da ste na dobrom putu. I možda je to bila neka glavna, onako polazna, da kažemo, ambicija zbog koje smo krenuli uopšte u nominaciju za Evropski muzej godine. I onda smo naravno sledili te korake koji su morali biti ispunjeni da bismo, imali smo preduslov u stvari da konkurišemo.
E sad, čiju preporuku i kakve reference mora imati jedan muzej da bi se našao na ovoj listi?
Nas je preporučila Alma Leka, gospođa koja je predsjednik Ajkoma za Bosnu i Hercegovinu, ali ona je ujedno i predstavnik u Evropskom muzejskom forumu. I tako, pošto je ona već dolazila u naš muzej i već smo imali neku saradnju, ona je u stvari predložila da mi konkurišemo, s obzirom da je jedan od preduslova je da ili da ste renovirali neki deo vašeg muzeja, odnosno da ste učinili i fizički prostor drugačijim i inovativnijim u muzejskoj prezentaciji, ili na primjer da ste tek osnovali muzej pa ste u toj prvoj nekoj fazi, da kažemo, izlaganja, odnosno otvaranja ka publici. Također, mi smo u kategoriji koju smo mi negovali u posljednje 3 godine intenzivno, to je upravo taj rad sa publikom, i u tom smislu smo mogli zbog svih događaja koje smo organizovali, različitog kulturnog sadržaja, a i uopšte mi smo u prizemlju, svako zna ko je u zadnje vrijeme dolazio, da zaista dolazi do tih nekih transformacija u samom našem muzeju, jer smo vršili arheološke iskopavanje u dvorištu i u samoj zgradi. I sada se mi u stvari kao zgrada muzeja iz austrougarskog perioda, kasarna vojna, mi se sada malo vraćamo u one ranije periode srednjovekovnog pa i turskog perioda i tako prilagođavamo i naše postavke u tom, kažem, prizemlju. Eto, to je možda bio naš neki ovako, neka posebnost zbog koje smo mogli da konkurišemo za ovu nagradu.
I bit će to mnogo benefita da kažemo da ste jedini jedan ovako ustanova iz BiH koja je kandidovana i sada ste predstavljeni u posebnoj brošuri, ali i prezentovani na sajtu Europskog muzejskog foruma gdje se može vidjeti video prezentacije. To je jedan samo od benefita ovog priznanja.
Jeste, pa to je jedna ovako od, da kažemo, pogodnosti kada ste uvršteni. Mislim, inače treba reći da je nas posjetio, pošto postoji taj jedan odbor studija evropskih muzejskih stručnjaka, to su uglavnom direktori nekih većih muzejskih ustanova, i nas je posjetio gospodin Simo Antila, koji je direktor Muzeja pošte Finske. A drugi studija obično bude anonimni posjetilac za koga vi ne znate ko je, jer se on ne predstavi, samo znate da je stranac. Tako da, u stvari, oni na taj način žele i da provere, jer znate kako, uvek se dobro pripremite za najavljeni susret ili najavljeni razgovor, kao što je ovo. A kada vas neko iznenada posjeti, u stvari onda može da vidi da li vi zaista imate takav odnos prema publici kao što ste tamo teorijski sve opisali u tom nominacionom fajlu. Tako da, jedan od, da kažemo, benefita što smo mi uvršteni je upravo taj što ne samo da će ljudi čuti za Muzej Hercegovine u Trebinju i poželjati da ga posete, nego uopšte za Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, jer u toj zajednici, porodici velikoj muzeja mi smo samo jedna mala tačkica. Tako da na ovaj način ta tačka postaje vidljiva i to je ono što ohrabruje da u stvari pripadamo tom evropskom forumu muzeja, a u stvari da radimo na isti način na koji rade i mnogo razvijenija društva koja mnogo više ulažu u kulturu, ali i u muzeologiju.
Hvala vam, Ivana, što ste nam bili dostupna ovog jutra i što ste, evo, na neki način nas još jednom uputili koliko je važno da postoje ovakve institucije kao što je Muzej Hercegovine.
Hvala i vama na pažnji i na pozivu, i evo, ovo je možda dobra prilika da poželimo dobrodošlicu svim gostima, turistima, posjetiocima Trebinja, da nikako ne zaobiđu Muzej Hercegovine, jer su stvari tu upoznati na pravi način istoriju i kulturu Hercegovine od prave istorije do današnjih dana.
Hvala još jednom.
Poziv za sve goste, turiste iz Srbije, iz Republike Srpske, koji će ovog ljeta sigurno biti u Trebinju.
Da, evo, slušamo muziku, ja mislim, sad, pa nastavljamo dalje sa preporukom kulturnih dešavanja.
Tako je, ubrzo.
Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our...
7:46 pre nego što pozdravimo naše slušaoce u jutarnjem programu Na tri vode, vreme je da im preporučimo nešto gde mogu večeras da odu, večeras i u naredna dva dana, vikendi pred nama. Slaviša, šta izdvajaš?
Pa ima dosta toga, ja sam napravio jedan mali presep, pošto nas je dosta, svi treba da kažu po nešto. Počinjemo od toga da je večeras od 20 sati predstava u Niškom narodnom pozorištu Sladolede, režije Spasoje Žemilovanović, a sutra gostuje Kruševačko pozorište sa predstavom Maske koje život znače, po istinitim pričama, režije Branislav Nedić. To je, ove predstave su 20 sati, pozorište Lutaka u nedelju 13. Lisa u zemlji čuda, i još ću reći da je 13. dakle u nedelju Niški vokalni sastav Konstantin održaće koncert u hramu Vaskrsenje Hristovo, koji se nalazi kraj Bogoslovije u Nišu, 18:30. Dakle, uz poštovanje svih epidemioloških mera, Nišlije će imati zadovoljstvo da koncert slušaju u hramu.
Aleksandra,
Beograd. Evo ja ću nekoliko različitih stvari. U okviru projekta Grada Beograda, urbanizacija kroz kulturu u saradnji sa Centrom Beogradskih festivala CEBEF-om, koji već drugu godinu nove javne prostore oblikuje kulturnim sadržajem, ovog petka, 11. juna, sa početkom u 18 časova, gradska urbana oaza Cvetni trg postaće svojevrsna jazz pozornica. Koncertom pod nazivom Jazz Fluid predstavit će se mladi umetnici, tačnije studenti Fakulteta muzičkih umetnosti sa programom poznatih jazz standarda u originalnim i svežim aranžmanima. Ulaz na koncert je besplatan, dakle 18 sati, Cvetni trg, a Udruženje profesionalnih izdavača organizuje prolećno izdanje festivala knjige na otvorenom, knjiga na trgu, koji će trajati danas, sutra i preko sutra. Posetioci će moći da kupe knjige iz različitih oblasti sa popustom od 30-70%. Festival knjiga na trgu počinje dakle danas od 17 sati na Trgu Republike, a tokom vikenda radno vreme biće od 10 do 22 časa. A u galeriji RAF večeras u 19 časova biće otvorena izložba studenata katedre za multimedijalni dizajn Računarskog fakulteta u Beogradu, o čemu saznajemo od šefa katedre, profesora fotografije, doktora Nenada Maleševića.
Riječ je o izložbi povodom 5 godina rada katedre i predstavit će se radovi studenata osnovnih akademskih i master akademskih studija. Na izložbi su zastupljeni, dakle, autori svih godina, koji se bave različitom problematikom, a interesantno je da pojedini od radova pripadaju domenu multimedijalnog oblikovanja, gdje i interakcija publike na neki način podrazumijeva kvalitet izložbe.
Kakva je novosadska ponuda?
Pre Novosadske idemo u Banja Luku da čujemo šta nam Slavica i Draško izdvajaju za vikend.
Počet ćemo sa najbitnijim događajem. U Banja Luci su Dani Vlade Miloševića, večeras su vijećnici Banskog dvora u 18 časova. Monodrama Ima neka tajna veza, posvećena Dušku Trifunoviću, autorski projekat Milana Dimića. U Banskom dvoru također, ali od 20 časova u koncertnoj dvorani, koncert Veče francuske muzike Camille Saint-Saëns, a publici će se predstaviti Marija Pilipović, flauta, Jasna Grahovac, oboa, Dejan Trkulja, klarinet i Timea Hotić, klavir.
U Kamenoj kući tvrđave Kastel večeras će biti otvorena izložba Ko bi bio Bog u Bosni, Monike Ponjević, Bilbija, otvaranje u 21 čas.
U Banja Luci u gradskom pozorištu Jazavac traje drugo izdanje filmskog festivala Cinema Parallels, koji traje do 12. juna. Biće tu 14 filmova, dio programa biće posvećen i eksperimentalnoj rediteljki Lynn Sachs. Tu će biti prikazana 4 njena filma.
I još jedan događaj u Trebinju. U okviru 6. međunarodne umjetničke kolonije Kolo večeras će u Galeriji kulturnog centra u 19 biti otvorena izložba radova Slavice Mijović, dok će u 20 početi promocija knjige Male boginje Sanje Domazet i Slavka Krunića. Ima mnogo događaja, kao što Slaviša kaže, i konačno smo dočekali da ih ima mnogo. E sad u Novom Sadu još ostalo da čujemo, je li tako?
Tako je, konačno. Evo, ja ću samo kratko da kažem da u Novom Sadu počinje uvertira u to kako će izgledati 2022. godina u gradu kulture, Evropskoj predstavnici kulture, tako da večeras tu uvertiru otvara Novosadski duvački kvintet u kulturnoj stanici Rumenka, sviraće delo slike sa izložbe Modesta Musorskog uz video projekciju slika Viktora Artmana, koje su bila inspiracija velikom kompozitoru za nastanak ovog dela, a u Cineplex Promenada bioskopu sutra počinje nedelja domaćih filmova, tu će biti predstavljena revija nekih od najgledanijih domaćih filmova u prethodnom periodu. Prikazani će biti svake večeri osim srede od 19 časova, a sutra takođe na sceni Srpskog narodnog pozorišta, odnosno u produkciji Srpskog narodnog pozorišta, ali na promenadi, na krovu promenade tržnog centra pod dirigentskim vojstvom Fedora Vrtačnika uz hor i orkestar opere SNP-a, Novosadski Big Band nastupit će u jednom koncertu nazvanom rock opera Who Wants to Live Forever, posvećenom nedavno preminulom pijanisti Aleksandru Banjcu. Kao solisti nastupit će Zoran Šandoru, Matija Zanata, Nikola Mić i Dragana Kelera. Specijalni gosti su i Bojana Stamenov, Svetlana Ceca Palada i Branko Koprivica, Boris Režak i Gabor Bunford. Sada je 7.52, moramo da se odjavimo. Slaviša, ko je bio u Nišu?
U Nišu Mima Vlada i Slaviša i mi se ponovo čujemo. U ponedjeljak pozdrav svima vama i našim slušalcima.
Iz Beograda vas pozdravljaju Igor Istić i Aleksandra Vukićević.
U Banja Luci, u studiju Radi Republike Srpske ovog jutra, Draško Vrhovac, tonski realizator, a pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske.
Pozdrav za sve kolege i našim slušalcima šaljemo pozdrav iz Novog Sada. Muzička urednica Maja Tomas, tonski realizator Mihajl Daždi, organizator Vukašin Mihajlov, ja sam Jovana Golubović. Radio Novi Sad nastavlja jutarnji program do 9 časova, tako da ko je uz frekvenciji Radio Novog Sada neka tu i ostane. Želimo vam prijatan dan i vikend.